Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Ertirinde hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4-nji ýylda koronavirus keseliniň gündelik sanynyň ýene-de rekord derejede ýokurlananlygyny aýdyp, soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde kesellenleriň sanynyň jemi 212,326 adam köpelenligini habar berdi. Tasdiklenen ýagdaýlaryň köpüsi Birleşen Ştatlarda, Braziliýada we Hindistanda bolupdyr. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirus bilen iň köp hasap alynan adamlaryň iň ýokurky sanyny mundan 28-nji ýunda mälim edipdi. Şonda 189,000-den gowrak adam Bir gece gündizde keselläpdi. Dünýäde günde koronavirustan ýogulýanlaryň sany 5,000 adam töweregünde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde belledi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasynda we gün batarynda keselläneleriň sanynyň iýdigderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasabalanan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläneleriň täze sany 11,458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünýäde COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň sany 11,12 milyon adama yetti ölenlörün sani 530,000 adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iqtisadi ösüş sandarı ilan edildi ve iqtisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu ilin birinci yarımında yurdun umumi çirki önümçülüğü 5,19% götürülüptür ve geçen yıl kısından önüm 4,14% köpülüptür. Mayda sevdanın dolanşoğunun meçveri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahatı Döngötürülen bu ötürş sanlarına göre yurdun ulu ve orta kerhanalarında ortaça aylıklar geçen yılın şu dövrüyle deneştirilende 10,5% yukurlanıptır. Maslahatda ýygnan edilen iqtisady ösüş sanlaryna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Maliýe we iqtisady ministri Anna Muhammedowa wezipesinden boşatdy we ony ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölümüniň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen Devlet Mediasyna görä prezidentiň 3-nji ýylda çykaran karary bilen ruhiýet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekilleriniň saýlawlaryny guramaçylykly ýerine ýetirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgaljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 ýyllap berilen sosial ýeňillikler ýatyrylyp 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti wekilçilik hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýle-de konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şeýleň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkütmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamaty döwlet metbuatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnykly görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 Oğul irayeti Kazakstan'ın gün ortasında Kıy Türkistan regionunda galyarlar olar koronavirus pandemiyatına karşı görüş oyuncu girdilen çeklendirmeler zirarlı öylerine kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlığı nokudunda galanların köpüsü çeklendirici çereleri zirarlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Oların kevir Özbekistan'ın bir hepteden kovrak vakti veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını azatlık radyosunu gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galyandıklarını gündizlerine kovanın ısıdığını gecelerine olsa soğuktuğunu ediyarlar. 30'dan kovrak kararsız Rus jurnalisti terörçülüğü aklıma kayıplaması bilen 7 yıl azatlıktan mahrum edilecek olayan Pskov şehrinden jurnalist Svetlana Prokofyevani golda yarlar. Oların bilelikteki beyanaması 4. yılda Kolat online jurnalında yerleştirildi. Jurnalistlere öz vezipesine yerine getirenlik için ceza vermek kabul ederliksizdir deyip The Bell jurnalının neşrinin baş redaktörü Irina Malkova yazdı. Ol şeyle de jurnalistlerin yanına neşe taşlamak, ellerini dövmek ya da aydan söyleri hem pikirler üçin türme salmak kabul ederlikli değil deyip belledi. Azatlyk radiosynyň Rus gullugynda ştatynda şary habarçy bolup işlen Prokofyev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýyplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini galplaşdyrmakda aýyplaýan beýanatlarynyň ýerleşdirilenligini aýtdy. Prokofyev prezident Vladimir Putiniň döwründe siýasy aktiwligiň gaty çäklendirilenligini we munyň käbir adamlaryň umytsyzlygyna sebäp bolýanlygyny öňe sürdi.